Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai arī pat labam vēl norit sarunas par nākamā gada budžetu, tā izstrādes procesā jau ir panākt vienošanās par 338,6 miljoniem eiro, tostarp liedzekļi paredzēti ārstniecības personu un pedagogu darba samaksas pieaugumam, kā arī iezīmēt finansējums Satversmes tiesas spriedumu izpildē labklājības jomā. Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis lēms atstāt partijas saskaņu valdi. Paziņojumā mikroblogošanas vietnē Twitter politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājas partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības virknē jautājumu kļuvušas tikai dziļākas. Paredzēts veidot ārvalstu adopcijas konsultatīvo padomi, kas būtu iesaistīta lēmumu pieņemšanā par bērnu adopciju uz ārvalstīm. Šodien lēma Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Likumprojekts paredz aizliegt bērnu adopciju uz ārvalstīm uz laiku, kamēr nebūs stājušies spēkā nepieciešamie grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Nekonstatējot nekādus pārkāpumus, Valsts darba inspekcija nolēmusi izbeigt lietvedību saistībā ar nepilngadīgo nodarbināšanu Bruknas muižā. Atgādināsim, ka biedrībā Kalna svētība kopiena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kopā ar tiesību sargu biroju pārstāvi konstatējusi, ka bērni tikuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu. Minskā šodien aizturēts Baltkrievijas opozīcijas nodibinātās koordinācijas padomes loceklis jurists Maksims Znaks. Pēc Znaka aizturēšanas brīvībā Baltkrievijā palikusi tikai viena koordinācijas padomes prezidija locekli, 72 gadus vecā Baltkrieva rakstniece Nobelprēmijas laureāte Svetlana Aleksijeviča. Pārējie prezidija locekļi ir aizturēti vai piespiesti pamest Baltkrieviju. G7 grupas valstu ārlietu ministri pieprasījuši Krievijai ātri atrast un saukt pie atbildības personas, kas vainīgs opozicionāru Aleksei Navaļnī saindēšanā. Ministri pavēstīja, ka Vācija, kur Navaļnīs pašreiz ārstējas, informējusi viņus, ka Navaļnīs tici saindēts. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš centies uzturēt labas attiecības ar Krieviju, piektdien paziņoja, ka nav redzējis pierādījums apgalvojumiem, ka Navaļnīs saindēts. Krievija noliegus, ka būtu saistīta ar Navaļnīs saindēšanu. G7 grupu veido ASV, Vācija, Lielbritānija, Kanāda, Francija, Itālija un Japāna.